všechno do země. Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste. A on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme. Je jako hořčičné zrno, když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání také velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak, jak mohli rozumět. Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vykládal.
Boží požehnání před kázáním si vyprosíme na modlitbě se sestrou Krajákovou a já prosím všechny ty, kteří mohou pokleknout, aby tak učinili.
Náš nebeský Otče, přicházíme ti poděkovat za krásný sobotní den, za dar odpočinku, který od tebe můžeme dnes přijímat. A chceme tě poprosit, aby jsi byl dnes mezi námi, aby jsme cítili tvoji přítomnost a aby jsi nám požehnal, abychom to, co budeme slyšet, tak dokázali správně i využít v našich životech. A prosím tě i o požehnání pro Čabyho, který nám bude tvé slovo tlumočit. Děkujeme. Amen. Amen.
Dovolte i mně, abych vám přál všem požehnanou sobotu a hezký sluneční téměř letní den. Slyšeli jsme v úvodním čtení text z Evangelia Marka ze 4. kapitoly, kde Ježíš Kristus přirovnává nebeské království. Slyšeli jsme velice známá podobenství o tom, jak samo vzrůstá zase té semeno a o tom, co se může stát z malinkého hořčičného zrna. Takový jiný název pro to první podobenství o samočinném růstu by mohlo znít, jak země sama od sebe plodí. Skutečně v Novém zákoně v řečtině, v původním jazyku je v tom podobenství slovo nebo takové to souvětí přeložené sama od sebe, tak v řečtině je tam slovíčko, které zní automaté. Když něco funguje automaticky. A když slyšíme to slovo automat nebo automatický dnes, tak si určitě představíme něco zcela jiného, než na co myslel autor biblického textu, když to slovíčko zapsal. A určitě to všichni víme a není tajemstvím, že automaty nebo technologie dnes hýbou světem. Původně ten dobrý záměr, kdy automaty nebo třeba automatizace výrobních procesů nám měly ulehčit život, tak se už dnes posunul trošku jinam a technologie nám život ne ulehčují, ale určují potřeby. A že dnes technologie nenaplňují potřeby, ale poptávku určují. No a výsledky, nebo důsledky tohoto vývoje vidíme stále víc sami na sobě, v našich životech, v našich vztazích. Lidi jsou si cizejší, stále víc komunikují mobilem a počítačem a porozumění se vytrácí, vztahy jsou stále víc povrchnější. Sám mám stránku na Facebooku, možná všichni nevíte, co je Facebook, ale je to taková internetová stránka, kde mám asi 200 přátel a teprve nedávno jsem se zarazil, že kolik z těch 200 lidí vlastně skutečně znám a s kolika skutečně komunikuju. Chtěl bych vám přečíst úryvek z článku, který napsal pan profesor Kevin Warwick, takový zvláštní jméno, a je to profesor kybernetiky na univerzitě v Readingu. Není to leda kdo, v České republice mu byla udělena hodnost doktora technických věd, zabývá se umělou inteligencí, řízením a robotikou. Taky mu vyšla kniha, jmenuje se Úsvit robotů, soumrak lidstva. Tenhle pan profesor se už, je to 10 let, zapojil do jednoho vědeckého pokusu. Nechal si do levé ruky chirurgicky implantovat čip. Na univerzitě, kde pracuje, byl zřízen dům kybernetiky. S tou sítí byl ten čip v jeho ruce spojen nebo svázán a dokázal ten čip s tím domem kybernetiky komunikovat. A on říká, když projdu vstupními dveřmi, jsem uvítán slovy Hello, profesor Warwick. Když se přiblížím ke své kanceláři, můj počítač automaticky vstoupí do mého e-mailu a informuje mě o všem, co mi v poště došlo. Když jdu do laboratoře, dveře se automaticky otevírají. Implantát se skládá ze skleněné tobolky, obsahuje elektromagnetickou cívku a množstvo křemíkových čipů. Když do té cívky je vyslán radiofrekvenční signál, čip vygeneruje impuls, elektrický obvod, elektrický proud napojí křemíkové čipy a ten vyšle signál zpátky a počítačová síť ten signál rozezná. Článek pokračuje dál a pak ale profesor říká, ať však lidé jednou budou připojeni k síti implantátem nebo ne, dostáváme se k témuž. Naše budoucnost přímo závisí na inteligenci strojů. Jakmile bude jednou síť strojů obdařená fyzickými schopnostmi, vládnout inteligencí srovnatelnou s naší, narazíme na mimořádné problémy. Problémy, které nebudeme schopni překonat. Být přímo napojen na síť bude znamenat, že se každý z nás stane jen malým uzlíčkem v celkovém systému strojů. Inteligentní síť bude rozhodující a nejsilnější silou. No a lidé, ať již připojení nebo ne, budou jejími hračkami. Tak a teď jsem přinesl další katastrofickou teorii, které my jako adventisti máme rádi. Že jo, takže čipy jsou budoucností. Doufám, že nevzbudím zase velikou diskuzi o tom, jak se budou odehrávat poslední dny lidstva. Jenom jsem chtěl jaksi ilustrovat, kam daleko až můžou ty automaty nebo ty technologie ve spolupráci s lidstvem dojít. Člověk a jím stvořené technologie automaticky nahradí snad všechno. A možná i Pána Boha. Bůh již nebude potřeba. A nejsou to jenom nové, ale už i několik desítek let staré teorie, které směřovaly v podobným závěrům. Pán Bůh není třeba. Vesmír je jeden velký stroj, který byl jednou spuštěn a už funguje automaticky sám. Automaté. Avšak jak je to skutečně s tím biblickým pojetím slova? Automaté. Když bychom zapátrali v Novém zákoně, tak zjistíme, že tohle slovo najdeme jenom dvakrát. Jeho první výskyt jsme už slyšeli. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Země automaticky plodí. Druhý výskyt tohoto slova je ve Skutcích 12. kapitole 10. verši. Jestli chcete, nalistujte si se mnou Skutky apoštolské, 12. kapitolu, verš 10. A ve Skutcích 12.10 čteme příběh o tom, jak byl apoštol Petr Herodesem zatčen, uvězněn. Jeho ruce byly sevřeny v okovách, a najednou je Petr osvobozen andělem, který přichází a Petra z žaláře vyvádí. A v tom 10. verši čteme, o tom zázraku. Prošli první stráží, pak prošli druhou, až přišli k železné bráně, která vedla do města. A ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tomu náhle anděl zmizela. A brána se automaticky otevřela. Předpokládám, že v té době neměli ještě ty dálkové ovladače na otevírání bran jako dnes. Takže předpokládám také, že když pisatel Bible použil slovo automaté, tak nemyslí na jeho význam v tom technickém smyslu slova. V biblickém pojímání znamená automaté bez lidské spolupráce, bez přičinění člověka, jen díky skrytému působení moci Boží. A když pozorně čteme biblický text, tak je možné z něho vyvodit několikeré poučení. Sedba semínek v příběhu Markova evangelia, podobenství, které Ježíš vypráví, tak sedba semínek se vykonává lidským působením, rozséváním. Všichni ale víme, že ty semínka, které člověk, nebo dokonce i Kristus v podobě jeho slova zaséval, tak ty semínka si člověk sám nevymyslel, nevyrobil a dokonce do nich ani sám nevložil život. Abychom dosáhli hodnot, je potřeba i lidského úsilí. Ale to, co je potřeba ještě víc, je skryté Boží působení. Podobenství o zasetém semenu nám připomíná, že člověk nesmí být líný a lehkomyslný. Když na jiném místě v písmu čteme, že nemáme se starat, co budeme jíst a tak dále, tak to neznamená, že si máme sedět a hrát si s mlýnkem. Když chceme dosáhnout hodnoty, podobenství o zasetém semenu připomíná, že lidské úsilí je důležité. V životě nejde jenom čekat na Boží dary. A myslím si, že mnohý jsme už tu zkušenost zažili. I když ty Boží dary třeba jsou to nejcennější, co se člověku v životě dostane. Moudrý hospodář ví, že kdy má správně a jakým způsobem pečovat o půdu. Moudrý hospodář ví, kdy má zasít vhodné semínko a také ví, jak má správně pečovat, zalévat, hnojit. Moudrý hospodář také ví, že neurychlí růst tím, že bude mladou rostlinku vytahovat ze země každý den, aby už rychleji vyrostla. Moudrý hospodář ví, že vzešlou sedbu je potřeba nechat v klidu růst a svěřit ji skryté péči Boží. A určitě to věděl i žalmista, když zpívá v žalmu 126. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Ellen Whiteová v knize Kristova podobenství píše, a teď malá slovenská vsuvka, protože mám tu knižku v slovenčině. Práca rozsievača je práca věry. Rozsievač nemůže chápat tajomstvo klíčenia a rastu. Spoléhá se však na Boží moc, která to zaručuje. Hospodár neboli zemědělec si při rozsievaní zrna zdanlivo mrhá drahocenným obilím, které by jeho rodině mohlo poskytnout chlieb. Ak chce hospodár získat oveľa viac, musí sa vzdať časti toho, čo dnes má. Rozsievač seje zrno do zeme a očakáva mnohonásobný zisk z bohatej úrody. Podobně majú pracovať aj Kristovi služobníci. V nádeji smú očakávať, že zasaté zrno prinesie úrodu. A pochopil to taky biblický kazatel, který v 11. kapitole píše: Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Někdy se nám může zdát, že námi zase ta sedba nevzchází, neroste. Může se nám zdát, že nevidíme výsledek. My jsme doma taky zaseli levanduly nedávno a z x semínek vzrostly jenom 2 rostlinky. A tak se možná někdy snažíme růstu různým způsobem pomáhat a někdy možná taky na to semínko nebo na tu malou rostlinku vyvíjíme nátlak. Někdy možná zaseváme slovem a zdá se nám, že to slovo nepadá na úrodnou půdu a tak začneme na posluchače vyvíjet nátlak. Nebo taky používáme zkratky, zkratkovitá řešení, abychom co nejdříve dosáhli cíle. Někdy i v evangelizaci, v misii, co nejdříve pokřtít, abychom mohli udělat si, jak řekl jeden můj kamarád, další zářez na pažbě. Někdy ale podle podobenství z evangelia Marka boží sedba roste pomalu. A někdy je potřeba hodně trpělivosti a někdy je třeba hodně vítězit nad svojí nedočkavostí. Taky nám však ale podobenství připomíná, že se nemusíme trápit a bát, když se nám zdá, že to, co jsme zaseli, neklíčí. Stačí si vzpomenout na příběhy třeba starozákonních poutníků, jako je třeba Abraham, který musel dlouho čekat, než boží příslib se v jeho životě naplnil, než se mu narodil potomek. A nejenom to, ale kolik různých životních peripetí musel třeba takový Abraham překonat. A tak si v kontextu dnešního podobenství můžu říct, Bůh se ujímá toho, nač sám nestačím. Je toho možná mnoho, co jsme v životě začali, možná je toho mnoho, co jsme v životě nedodělali, možná je toho mnoho, co jsme nestihli, nebo taky neudělali nejlépe. Často se taky trápíme, co ještě jsme mohli udělat jinak a líp. Otázka, která vystupuje ze slov dnešního podobenství, zní: máš zase to? A když můžeme říct ano, tak písmo říká, buď trpělivý a čekej. V dobré naději, že Bohem požehnaná půda a sémě lidských srdcí vydá časem úrodu, říká profesor Heller v jedné své knížce. Někdy se taky ale může stát, že ten, kdo zaseje, není tentýž, který nakonec žne. Ten, kdo rozséval, nemusí být stejný s tím, kdo bude snášet úrodu do sýpky. Samotná slova Ježíše Krista to naznačují, když nalistujeme evangelium Jana 4. kapitolu, Jan 4. kapitola a tam 36. 37. verš. Kde Ježíš Kristus říká, již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčtení, že jeden zasévá a druhý žne. Takže i nám se může stát, že budeme zasévat třeba i celý život. A to je možná nejvíc slovo promlouvající ke kazatelům nebo pracovníkům v církvi, kteří zasévají. A může se stát, že ani v průběhu svého života nebudou sklízet úrodu. Ale třeba úrodu sklidí až další generace. A to, že já jsem rozsévač, někdo jiný žne, nemusí být zmalomyslňující. No nejenom slůvko automaté nacházíme v podobenství u Marka ve 4. kapitole, ale taky další zajímavé řecké slovo, a to slůvko v 27. verši zní blastano, asi nám to moc neříká. Zpravidla tohle slůvko do češtiny tlumočíme s výrazy jako pučet, růst, zazelenat se nebo dokonce nést ovoce. A když jsme mluvili o tom, že jak to zazelenání se, tak růst či úroda ovoce je z největší míry výsledek skrytého božího působení. A jen z části je to péče člověka, moudrého hospodáře. Když se ale zamyslíme nad tímhle slovíčkem, tak snad chci jen poukázat na pestrost a barevnost toho, jak různě se může projevovat ono skryté boží působení. Jednou je to zelený výhonek, pupen, jindy to můžou být plody, třeba ovoce, a jindy je to třeba květ. Písmo rádo používá přírodní přirovnání. Výsledky božího tajného nebo neviditelného automatického působení jsou různé. Jednou se nám z našeho lidského pohledu můžou zdát jako zcela nevýrazné, nevýznamné, a jindy zase jako velkolepé, bombastické. A asi to byla taky veliká věc, když Áronova hůl v truhle smlouvy vykvetla. V Židům 9. kapitole o tom čteme, že v truhle smlouvy byla Áronova hůl, která se zazelenala, blastano. Avšak asi již tak velkolepý z lidského pohledu není obyčejné malé ovoce na stromě. To, co chci říct, že není naši lidskou věcí posuzovat skryté boží působení. Nechme hodnocení a soudy na tom, který nejlépe ví, koho a co a jak ohodnotit. Samotná slova podobenství o hořčičném zrnu nás na to upozorňují. Na začátku je to nejmenší semínko ze všech semínek. Avšak díky skrytému božímu působení i to malinké semínko vyroste ve velkou bylinu, v které můžou hnízdit i ptáci. K čemu přirovnáme boží království? Je jako horčičné zrno, když je zase to do země menší než všechna semena na zemi. Ale když vzejde, přerůstá všechny byliny a tak velké větve vyhání, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. To semínko, když je zase to do země menší než všechna semínka. Ale když vzroste, i ptáci můžou hnízdit v jejich stínu. Dovolte mi ještě malý pohled do starozákonního pozadí termínu automaté. Já nejsem teolog, nemám tolik času zkoumat písma jako třeba učitelé na teologických seminářích, a tak jsem si pomohl jejich moudrem. A tak v Starém zákoně jsem zjistil díky moudrým knížkám, že termín automaté se v hebrejštině nevyskytuje, ale je tam slovíčko safiach, a to slovíčko také není v Starém zákoně velice, velmi početné. Avšak je to paralelní výraz k tomu řeckému automaté. Termín safiach v hebrejštině v písmech Starého zákona nalezneme třikrát. Jedno místo je v Levitiku 25. kapitole. V 3. Mojžíšově 25. kapitole 5. a 11. verš. Tak vás zvu do 3. Mojžíšovi do 5. kapitoly. A teď jsem se přeřek, protože to není 5., ale 25. kapitola. Takže 3. Mojžíšova 25. kapitola, a tam budeme číst text. Dostali jsme se do textu, který mluví o roku odpočinutí a o milostivém létě. A ten 5. verš 25. kapitoly říká: to, co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet. A hrozny z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. V 11. verši: 50. rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sklízet ani sít. Co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Latinská vulgata, latinský překlad písem, tenhle hebrejský termín překládá slovem sponte, tedy spontánně, dobrovolně, samočinně. Nařízení 25. kapitoly knihy Leviticus se týkají milostivého léta a roku odpočinutí. Každý 7. rok nebudeš zasévat, nebudeš ani žnout. to, co jsi nezasel, jelikož země, kterou ti já dávám, říká Hospodin, bude odpočívat. To, co samo spontánně vyroste, jenom tím se budeš živit. Tím se budeš živit ty, tvoje rodina, tvůj dobytek i tvůj host v tvém příbytku. No nejenom každý sedmý rok, ale dokonce každý 50. rok vyhlásíte v zemi svobodu. Všem jejím obyvatelům bude to pro vás léto milostivé. Každý 50. rok se jedlo jenom to, co se samo urodilo. Každý 50. rok Izrael prožíval návrat otroků zpátky domů, vyrovnávali se účty, platili se dluhy, odpouštěli se dluhy a ti, co sloužili, tak se mohli vrátit zpátky ke své rodině. Každý sedmý a každý 50. rok Izraelci měli v období milostivého léta a roku odpočinutí zakoušet takový malý ráj na zemi. Jakoby aspoň na chvíli kletba z Genesis 3. kapitoly, kletba z ráje, aspoň na chvíli neplatila. A nebylo potřeba v potu tváře obdělávat půdu. A nejenom, že se neobdělávala půda, ale každý 50. rok se napravovaly křivdy, vracel majetek, propouštěli otroci. Aspoň na chvíli se mohli vrátit zpátky do ráje. Neplatila všude platná pravidla trhu, nerozhodovala poptávka ani snaha o nejlepší výdělek. Lidské snažení a lopota ustoupila do úzadí. A to proto, aby ještě víc a ještě markantněji se projevilo mocné, spontánní boží působení. Boží lid si najednou uvědomil, že není potřeba až tolik lidského působení, že není až tolik potřeba obdělávat půdu, vydělávat peněz, že úmorná práce se nemusí aspoň na chvíli vykonávat. Vše, co bylo potřeba, plynulo samo spontánně z božích rukou, jakoby samovolně. Nebylo potřeba o nic rvát, o nic zápasit. Byla to taková malá předchuť nového ráje. A v hebrejském textu v 25. kapitole Levitiku skutečně jsou svátky, nebo taky soboty, jak správně překládá kralický text, svátkami přerušení. V těchto svátcích přerušení se měla pozornost Izraele soustředit taky na budoucího krále. Na krále nového věku, který sejme kletbu ze země, který navrátí ten vytoužený ráj. A těch textů potvrzujících tenhle směr je v písmu mnoho, třeba Žalm 67, Izajáš 45. Co říct závěrem? Přál bych si, abychom i my mohli zakoušet onu malou předchuť ráje. A třeba ji můžeme zakoušet v církvi, uprostřed božího lidu. Uprostřed božího lidu, kde fungují úplně a panují zcela jiné řády a jiná pravidla. Církev jako tělo Kristovo zakouší nezaměnitelné společenství se svým Bohem a taky možná společenství jeden s druhým v mezilidských vztazích. Podobně jako Izrael každý sedmý a 50. rok očekával návrat nového krále a nových řádů, tak i my očekáváme návrat našeho krále. No prozatím ještě zůstáváme žít tady, na zemi. A tak možná někdy máme obavy o to, jestli jsme dobře zaseli. Někdy se možná obáváme, jestli dobře pečujeme. Jestli v naší práci, v naší rodině, v našich vztazích jsme náhodou něco nezanedbali. A tak se snažíme tomu pomoct všemožným způsobem. Boží slovo dnes k nám promluvilo. Máš zase to? Tak se nestrachuj. Neobávej se. Neměj obavy, ale trpělivě očekávej na výsledek božího skrytého působení. Máš pocit v životě, že nesklízíš? Nebo dokonce, že ani nevidíš, že by vůbec něco rostlo. Biblický text nám dneska říká, neměj obavy. Tvoje oči totiž vůbec nemusí uzřít plody nebo nějaký výsledek. Sklízet může někdo úplně jiný. A ty, Pane, víš, že jsme netrpěliví, že jsme nedočkaví, že chceme mít všechno hned jako malé děti. A tak nám pomož, abychom dokázali být trpěliví a očekávali na tvé skryté tajemné působení. Dej, abychom v našich vztazích mohli zakoušet takovou malou předchuť ráje. A přijď brzy. Už se na to těšíme, kdy uvidíme ovoce tvého tajemného a skrytého působení. Amen. Amen.